De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta xa na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor?
Como vamos, como le vamos o confinamento este que nos tocou vivir?
A verdade é que ben. Eu penso que vamos a aprender moitas cousas.
Bueno, pois si nos sirve tamén para aprender, terá a súa parte positiva, claro. Bueno, co doutor quería falar hoxe pois de dos enfermos que están nas súas casas claro, de como cuidalos ou de que medidas, digamos, temos que ter agora máis en conta a hora de atendelos e de cuidalos, non? Porque, bueno, pois enfermos ben porque teñan síntomas pois parecidos ao coronavirus e que non requiran que non teñan gravidade, non requiran hospitalización e demais, ben, pois enfermos por outras patoloxías que agora mismo están nos seus domicilios, non? Ese é supoño que é un tema que preocupa tamén, en este caso, aos cuidadores e cuidadoras.
Efectivamente. A parte positiva é que a maioría estamos ben, sabes? O que quero dicir é que a xente está ben. O único que sucede é que ahora, entre os medios, este medo que sí, con esta alarma, é que todo mundo ten medo. Entón, todo mundo ten medo a enfermar, medo ese, que a xente recoñezca que temos certo risco, que efectivamente este virus é bastante contagioso, pero si temos a calma e a responsabilidad de evitar o contagio, de evitar a transmisión, vamos a estar a maioría ben, de acordo? Cando a xente sale a rúa, a carreteira, cando se sale o fin de semana, cando estábamos en outra época,
cando podíamos sair, efectivamente.
Cando saíamos, as estadísticas dicen que 60 persoas non volven. Quer dicir que, cando hai accidentes, 60 persoas, máis un centenar deles, pues, quedan con lesións ocupando os accidentes de tráfico. Pero nadie deixa de salir. Sí. Nadie deixa de coller o coche. Por tanto, isto pasa o mismo. É como se fora a guerra, non? E se mantemos a cadena de transmisión das enfermedades respiratorias, pues contribuimos para que esta enfermedad deixe de facernos dano, non? E que a maioría quedemos ben. En canto, e despois a vida sigue. É dicir, que siga habendo infartados, sigue habendo xente con colesterol alto, sigue habendo diabéticos, ainda por enriba, pues estamos parados, nos falábamos moitas veces en Radio Leiros de que a xente ten que caminar.
Sí, da importancia de moverse, claro.
Resulta que estamos provocando, co sedentarismo, estamos provocando unha enfermedad que é a que nos... que leitábamos en outros tempos,
¿no? Tamén estamos provocando, digamos, factores de risco, non? De outras enfermedades, claro.
Sin dúbida, claro. Sin dúbida.
Sí, sí.
Por lo tanto, temos que seguir, aparte de estas tarefas que temos que, por confinamento, que estar en casa, a higiene personal, a higiene familiar, a higiene de aquelas cousas que poden transmitir enfermedades respiratorias, que normalmente son contactos, pues, aparte, temos que volver outra vez a saber vivir así. E temos que volver a ter hábitos saudables, que eso falamos toda a vida, falamos sí, deles, e aparte temos que volver outra vez aos propósitos de primeiros de ano, acórdate.
Sí,
podemos
sí
aprender cousas que estaban sin no caixón desastre.
Sí. Pues,
igual, a mellor, serían tarefas para convivir, tarefas para aprender cousas novas, esos sí propósitos, sacalos, xa...
Iba a decir unha cousa, iba a decir casi unha maldade, doutor. Digo, agora, en referencia ao que me decía vostede dos propósitos de primeiros de ano, ¿no? Cando falábamos aquilo, pues, imos a deixar o tabaco. Agora a xente pelease por ir ao estanco, ¿no? Perdón pola broma, pero, bueno, a veces tamén...
Sí, o estanco está aberto.
Claro. Ás veces...
efectivamente. Pues, por que non? Por que non? Porque agora estamos cos nenos na casa.
Claro.
E, por lo tanto, non se pode fumar na casa. Non vai estar todo o mundo no balcón. Pois pues, aproveitar. Quizás, seña, antes do virus e despois do virus, como antes, donde se falaba, antes de Jesucristo, despois de Jesucristo, pues, tamén vai haber unha parte antes de esta infección, desta pandemia e despois desta pandemia. Como hai que pensar en futuro, ¿no? Por lo tanto, como vamos a facer? Igual aprendemos cousas novas, aprendemos que temos a alguén ao lado, que lle estamos mirando os ollos. Ahora miramos a caixera, a persoa que nos vende cousas, miramos os ollos. Estamos mirando os nosos veciños, coñecemos a xente que nunca conhecíamos. Por lo tanto, algo positivo vamos a sacar desto.
Sí, é outra maneira de velo tamén, non? Claro, de todo, hasta das situacións máis difíciles, pois imos a sacar leccións positivas, claro.
Efectivamente, si acaso, pues, recordar algún consello que dábamos en outros tempos, non? De facer este exercicio mental e físico que temos que facer ainda que estemos na casa, non? O mental para axudar aos que estamos ao redor, axudar a manterse en forma para que mentalmente estén ben, porque a xente está moi nerviosa, a xente está moi moi alterada, ¿no? E lógicamente os perxudicados son as persoas que están aisladas, ¿no? As persoas maiores, as persoas que xa teñen outras enfermedades, pois pues, están dicindo que isto lo van a comer vivo, ¿no? Pois non, teñen que seguir facendo a súa vida dentro do seu fogar, pero saber convivir, ¿no? Despois facer as rutinas que temos que para estar ben e para seguir ben, pues facer unhas dividir os espazos dentro da casa, facer o exercicio ese que decimos, ¿no? Uh-huh. E cuidar os nosos maiores que manteñan a súa medicación.
Xa. Vale. Me supoño que hai unha, e isto, pois, é casi, o mellor, unha cuestión máis de psicólogo, non? Pero hai un medo permanente nos cuidadores ahora mismo, nos cuidadores, fundamentalmente, en moitos casos, nas cuidadoras, que son as que mayoritariamente se ocupan do cuidado dos familiares na maioría dos fogares, hai casi unha situación de estrés permanente por medo a que cada vez que, en fin, saio á rúa, incluso hai xente que sigue, pues, que ten que seguir desenvolvendo o seu traballo ou se vou ao supermercado, unha especie de medo de obsesión permanente por cuidado, se vou a traer algo para esta persona débil que teño na casa, ¿no?
Efectivamente, eu penso que, pero o medo é porque estamos vendo demasiada televisión. Parece que é un partido de fútbol. A ver se que ganamos a Italia ou perdemos con respecto a Italia.
Sure.
Eu xa non o vexo, eu escuto a radio, xa que máis bien as veces. Pero, a ver, eso nos produce medo. É que todo mundo ten medo, é como se fora unha guerra. Que se en Estados Unidos, que se en Italia, que se en China, que se melloran uns, que melloran outros, a ver se empatamos ou perdemos. ¿No? Por lo tanto, temos que olvidarnos un poquinho destos e reaprender. Vale, non podemos evitarlo, porque os periodistas teñen que traballar e non saben ahora falar de outra cousa que non seña do mismo, porque sigue habendo audiencia. E mentres haya audiencia, van a seguir facendo eso, ¿no? Por lo tanto, eu penso que é un erro estar pendientes cada 10 minutos a saber cantos morren e cantos non morren. Xa falamos moitas veces que siguen existindo outras enfermedades, e que sigue morrendo 130 persoas todos os días, fumadores diarios. E a gripe pasada morreron 6.300 persoas, que foi en xaneiro, non foi moito. Morreron 6.300 persoas. É dicir, isto é moi grave, efectivamente, hai que manter pero non hai que ter o medo, este medo, esta alarma, esta angustia que ten a xente.
Ese medo que nos paraliza incluso, ¿no? Claro.
Nos paraliza. Medo, os cuidadores, cando van a cuidar a outros, están, iba a dicir unha cosa en serio, pero teñen moito medo os médicos. Medo ir ao seu traballo.
Claro.
E os médicos sempre estuveron expostos, as enfermeiras sí. de UCI estuveron sempre expostas. A xente que está cuidando estuveron sempre expostas. O que pasa é que ahora os medios fan que vayan con medo. Unha enfermeira vai temblando o seu traballo, non? Por si colle a enfermedad. Non a vai a coller, vai a ser, si vai facendo o que está facendo sempre, o que fixo sempre, cuidando, lavando, evitando a transmisión das enfermedades, xa o sabe, é que é o que fai todos os días, pero claro. Siga facendo o mesmo, non que non vaya a comer. Entón, o cuidador que faga o mesmo. Se acaso, o que estábamos facendo antes de todo isto, vai ser un poquinho a guardia, non levar a rutina, non levar inconscientemente facer cousas que non se debían facer, como lavar as mans ou como evitar os contactos e despois de un contacto, como facemos os médicos cando exploramos a un paciente, lavamos as mans con xabrón, como ten que ser, para usarlo o outro enfermo. Se é un enfermo de vías respiratorias, temos que evitar, pues eso, que nos tos adiante ou evitar o contacto. Eso fixemos toda a vida. Por lo tanto, nos estuvemos sempre expostos.
E riscos, é dicir, exactamente, riscos sempre os hubo, non? Claro, claro.
Claro, un poquinho peor estes días porque os casos máis graves están nos hospitais. Pero na atención primaria sempre estábamos os primeiros a ver unha neumonía ou unha tuberculosis, o veíamos, non? Por lo tanto, despois, efectivamente, agora nos hospitais, pues, hai un pánico escénico, un pánico, a verdade é que os profesionais tanto uns como os outros.
Sí, 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 sí,
para
sí,
a xente que
claro.
está traballando en estes momentos, policía, bombeiros, pois teñen que levar os seus medios para evitar. Cando un policía acude a un domicilio porque hai alguna cousa, pois, por lógica, se alguén tiña que levar guantes. Calquier sanitario, cando vai a un sitio, ten que levar os guantes. Evitar as posibles transmisións de todo tipo. Por tanto, a exposición da xente que traballa de cara ao público, normalmente sempre está exposto. Sempre estuvo exposto.
Sí, sempre estuvo
exposto. Agora hai un poquinho máis de medo. Entón, non teña medo que manteñan as mínimas o que eles saben xa facer, que teñen que facelo, para evitar pues, a transmisión das enfermedades e facer o mismo que a xente que estamos cuidando. ¿No?
O sea, que é máis importante, é moito máis importante, claro, ter esas, guardar esas medidas de precaución que hai que ter, eso sí que é importante, porque o medo pode nos facer esquecer, precisamente, o mellor, de facer ben as cousas, non?
Sí, o de casi de xulgar, ¿no? A ver se o estou facendo ben, o estou facendo mal, o que tiene estás facendo. Iso, quizá, o que temos que volver outra vez a educar, a educarnos, e quizá isto que vayamos a ver que é o máis importante, ¿no? Cando en outros tempos pues, se insistía, por exemplo, a enfermería, que eu te pago, que tal, sabes? Entonces, veces, quizás aí para o a xente que se cuidaba mal, que salía de botellón e despois viña pues, con comas etílicos a urxencias, porque como as urxencias teñen que estar, pero me da igual as 3 da mañan porque tal que estar. Bueno, pues que se tomen valor todos esos traballadores que traballan para outros, estou falando en xeral.
Sí, sí, claro, por suposto.
Pero que os cuidadores, que son as persoas que cuidan a outros, básicamente en estos momentos se les están valorando, pero o fixeron toda a vida. Es decir, que non é agora, sino que fixeron sempre.
Claro. Hai unha había hoxe un titular lía na edición digital de La Voz, unha enfermeira da UCI que entre comiño o diario é o traballo segura, pero tembla mo pulso collendo un paquete de macarrón no supermercado, porque ás veces quizás tamén nas situacións cotidianas, nesas as que non lle damos importancia, é onde o mellor pois hai máis perigo porque descuidamos máis, non? Porque xa somos aí, digamos, estamos non temos ese nivel de atención que mantemos no traballo profesional.
Bueno, eu penso que Eu penso que non foi falta. Normalmente, agora se extrema. Sí. Que todo o mundo está extremando, pero sempre falamos de que un tomate hai que lavalo antes de,
claro.
De consumilo, ¿no? O unha leituga. Que botamos unhas gotiñas de lixivia para non transmitir enfermedades. Unha mazán tamén se lava, porque está claro. Tocada. Por lo tanto, eu penso que hai que extremar as precaucións en canto ás persoas, pero solo nos van a transmitir, que decir, unha persona que esté enferma, que toque esos alimentos, é a única que nos vai a transmitir, os demais non, a maioría, claro. A maioría, somos 2,5 millóns neste país, ¿no? Por lo tanto, hola.
Sí, estamos aquí.
Sí, pues somos 2 millóns, son poucos os enfermos. Son moitos en
claro,
un sentido.
Claro, claro.
Vale, pero en no fondo a maioría non temos patoloxía. Por lo tanto, o único que temos que facer é manter esa rutina. Nada máis, é a parte positiva desto. E aprender, isto nos vai a enseñar. Quizá pues, vamos a valorar moitos máis algunhas cousas que non atinemos, ¿no? Como é os nosos que están a casa, ¿no? As nosas claro. Parellas, os nosos vellos, os nosos fillos, pues igual nos fai vai haber moita xente que escriba sobre.
Claro. Doutor, gustame esa ese non sei esa visión que lle deu vostede xo ao programa. É dicir tamén de buscar de alguna maneira en fin, a parte positiva de todo isto, non? Non nos queda outra que pasala, que pasar esta situación, pero al menos pois darnos conta de que temos que sacar tamén leccións positivas dela.
Sin dúbida, vai ser, eu penso que hai que tirar dos propósitos de primeiro de ano, verás como.
Doutor, como sempre, moitísimas gracias. Moita saúde e hasta a próxima semana.
Vale.
Hasta logo.
E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a 25 de marzo. Como sempre, grazas a todos e a todas. Un abrazo, unha aperta moi cordial dende a radio, como cada día. E mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía. E agora sigue a programación habitual de Radio Leiros. Así que queden con ela.